Gjimi që është vën mbi vullnetin e popullit edhe përkundër të gjithave, lëvizja Besa vazhdon luftën deri në rënimin e fundit të këtij regjimi, ka shkruar Hoxha në rrjetin social Facebook. Para nisjes së seancës, partitë opozitare ishin të bindura se kanë siguruar shumicën e nevojshme.
Të gjithë subjektet politike janë deklaruar për pozicionet e tyre. Ne presim sot konform nënshkrimeve, konform deklaratave që kjo qeveri të bjen.
Ka deklaruar Ilmi Azirin nga Aleanca për Shqiptarët. Edhe deputeti i Partisë së Majtat Dimitar Apasiev tha se beson se do të kaloj mocioni i votbesimit. Sot e njëjtë do të bije qeveria, e për formimin e shumicës së re ka kohë, ka deklaruar Apasiev. Partia Alternativa, e cila fillimisht e kishte refuzuar të jetë pjesë në nënshkrimeve ku bën pjesë edhe e Majta, mbetet në qendrimin se do të votojë mocionin e mosbesimit, por nuk do të jetë pjesë në një nisme të re nëse aty do të ishte edhe e Majta.
Asnjëherë ne nuk do të jemi në një listë përbashkë, në tavolinë përbashkë me njerëz të cilët janë antishqiptar, anti-NATO, anti-BE, anti-Kosovë dhe në asnjë rast me ato nuk lejojmë ne jemi pjesë e asnjë shumicës. Kështu që as lista për mandatim nesër nuk do të jetë, nuk do të lejojmë ne të jemi aty nëse është edhe e Majta.
Ka deklaruar deputeti Alternativës Skënder Xhepi, por partitë shumicës vlerësojnë të kundërtën se shumica është në anën e tyre dhe se e gjithë procedura do të jetë demokratike.
Denes ka kësë suqi demokratia, shto e pridobivka za nashe të opshtesu i za si të prosiponatamu.
Sot do të ndodhë demokracia që është një përfitim për shëqerin ton dhe për të gjitha proceset që ndodhen paranesh. Unë do të votoj për mbështetjen e qeverisë kryeministrit Zaev, ka deklaruar deputeti Goran Milevski nga Partia Liberal Demokrate që është pjesë e qeverisë. Sipas kushtetutës, mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë duhet të përfundojë në të njëjtën ditë. Nëse opozita siguron 61 vota kundër kabinetit të kryeministrit Zaev, atëherë qeveria është detyruar të jep dorëheqje brenda 24 orave, pas shka fillon afati 10 ditor për presidentin e shtetit që t'u jep mandatin për formimin e qeverisë së re, partive që do të konfirmojnë nëse kanë të paktën 61 deputet. Nga ana tjetër, nëse opozita nuk arrin të rrëzojë qeverinë, atëherë në 90 ditët e ardhshme nuk do të mund të paraqes mocion të ri mosbesimi ndaj qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka kërkuar që mekanizmat ndërkombëtarë përfshirë Kombet e Bashkuara të modifikojnë politikat e tyre për të shmangur krizën e urisë në Afganistan. Sipas asaj, Bankës Qendrore të Afganistanit duhet të mundësohet qasja në sistemin bankar ndërkombëtar në mënyrë që të ketë qarkullim të parave në shtetin e shkatruar nga lufta. Ulësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch u ka përthirë vendeve donatore, Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve financiare ndërkombëtare që urgjentisht të modifikojnë kufizimet dhe sanksionet që prekin ekonominë e Afganistanit dhe sektorin bankar, me çka shqetësime për përhapje të urisë në shtetin e shkatruar nga lufta. Pasi talibanët kanë rrëzuar qeverinë në Kabul të përkrahur nga perëndimi në mes të muajit gusht, miliona dollar të humbur, rritja e çmimeve dhe kriza e likuiditetit i kanë pamundësuar popullsisë afgane qasje në ushqim, ujë, strehim dhe kujdes shëndetësor, ka thënë Human Rights Watch përmes një deklarate më 11 nëntor. Në të shtënë se vendimet e qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare bankare për të mos bashkëpunuar me Bankën Qendrore të Shtetit për shkak të sanksioneve të OKB-s dhe sanksioneve bilaterale, kanë rritur problemin e likuiditetit dhe mungesën e valutave në dollar amerikan dhe valutën e Afganistanit, afgani. Mungesa e parave të gatshme në kupton se shumica e bankave afgane nuk mund të mbulojnë tërheqjet e parave nga organizata për ndihmë dhe individ tjerë, andaj edhe nuk mund të ketë qarkullim të parave në ekonominë afgane. Si rezultat, ekonomia dhe shërbimet sociale janë duke u shkatruar pasi afganët në gjithë shtetin vetë po përballen me kequshqyerje të thellë, ka thënë John Sifton, drejtori për Azinë Human Rights Watch. Për të adresuar krizën humanitare, Human Rights Watch ka thënë se qeveritë Kombet e Bashkuara, Banka Botërore dhe Talibanët duhet punojnë për të arritur një marrëveshje që i krijon Bankës Qendrore të Afganistanit qasje në sistemin ndërkombëtar bankar. Në mungesë të ndonjë marrëveshjeje, OKB-ja duhet përdorë çfarëdo mjete që ka në dispozicion për të vazhduar dërgimin e parave në Afganistan për qëllime humanitare, derisa Talibanët duhet të bashkëpunojnë për të mundësuar këto dërgesa, më pas të ketë depozita në bankat e pavarura private dhe të mundësohet që OKB-ja të shfrytëzojë fondet në mënyrë të pavarur dhe pandërhyrje, ka thënë kjo organizatë. Sipas asaj, vdekjet dhe vuajtjet nga uria janë të parandalueshme nëse qeverit veprojnë me urgjencë për të adresuar krizën ekonomike të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shkuar një aptutje në ndëshkim të Bielorusisë për krizën në kufirin Poloni Bielorusi, ku qindra migrant nga lindja e mesme, Afganistani dhe Afrika vazhdojnë qëndrojnë në ambiente të ftohta dhe me pak ushqim. Ambasadorët e 27 vendeve të bllokut evropian janë pajtuar një ditë më parë se situata lapsir për sanksione të reja. Liderët e BE-s kanë akuzuar Minskun se është duke I marrë migrantët nga vendet e varfra dhe me qëllim po I shtyn drejt kufirit me Polonin duke shkaktuar kaos në BE. Frederick William de Klerk, presidenti fundit I kohës së apartheidit në Afrikën e Jugut dhe lojtari kyç I shtetit gjatë tranzicionit në demokraci, ka vdekur në moshën 85 vjeçare pas një betaje me kancerin. De Klerk, I cili ka qenë udhëheqës shteti në periudhën shtator 1989 deri në 1994, është diagnostikuar me kancer më herët gjatë këtij viti, ka njoftuar fondacioni I tij. De Klerk ka qenë figurë kontroverse në Afrikën Jugore, ajo është fajsuar për dhunë kundër afrikanëve me ngjyrë, ndërsa nga personat e racës së bardhë është parë si tradhtar. De Klerk ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1993 bashkë me Nelson Mandelën për përpjekjet e tyre që të bashkojnë një shtet të ndarë pas disa dekadave të apartheidit. Një gjyqtar në New York e ka dënuar shtetasin rus Aleksandr Zhukov me 10 vjet burgim për kryerje të mashtrimeve digjitale. Ai konsiderohet si një prej personave që ka kryer mashtrimet më të sofistikuara në historinë e internetit. Zhukovi, 41 vjeçar, që është konsideruar si mbret I mashtrimeve, do t'i konfiskohen edhe 3.8 milion dollar. Ai është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara pasi ishte arrestuar në Bullgari në nëntor të vitit 2018. Skema e tij ka përdorur mira kompjuter të infektuar me viruse në gjithë botën për të krijuar ide të reme të qarkullimit të trafikut në mënyrë që t'i mashtrojë reklamuesit. Shefi ekzekutiv I kompanisë Tesla, Elon Musk, ka shitur aksione në vlerë të rreth 5 miliard dollarëve. Ky njoftim ka ardhur disa ditë pasi ai ka pyetur 63 milion djegësit e tij në Twitter nëse duhet të shes 10% të aksioneve të Teslas. Veprimi I tij është përgjigje ndaj taksave për miliarder që janë propozuar nga demokratët amerikanë. Sipas planeve të propozuara, miliarderët mund të tatuojnë përfitimet e parrealizuara kur çmimi I aksioneve të tyre të rritet, ndonse kritikët kanë thënë se vlera e aksioneve nuk rritet gjithmonë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.